mirë dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Nis zbatimi i planit të qeverisë kosovare për rikthimin e kontrollit të plot në pikat doganore në veri. Beogradi vazhdon të kundërshtojë planin e qeverisë për veriun. Bizneset kosovare kërkojnë politika të reja fiskale pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht lidhemi përmes telefonit me korrespondentin ton Zjadin Gashi, i cili na flet për situatën aktuale në ditën e zbatimit të plotë të marrëveshjes për operacionalizimin e pikave kufitare në veri. Zjadin, është paralajmëruar që sot të bëhet rikthimi i plot i autoritetit shtetëror në pikat kufitare në veri. A ka filluar në teren zbatimi i këtij plani?
Në bazë të informacioneve që posedojmë nga qeveria e Kosovës, diku pas orës 7 të mëngjesit ka filluar zbatimi i operacionit për dërgimin e policëve kufitar dhe doganierëve të Kosovës dhe atyre të Euleksit në portat 1 dhe 31 në veri. Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi ka konfirmuar se doganierët dhe policët kufitar janë vendosur në Jarinje dhe pritet që njësoj të veprohet edhe në Bërnjak. Fillimisht këta pjesëtarë të shoqëruar edhe nga njësitë të elite të policisë speciale të Kosovës ishin strehuar mbrëmë në bazën e këforit të Notting Hill në Leposavić. Dërgimi njësive speciale të Kosovës si pas burimeve qeveritare ishte kërkesë e qeverisë për shkak se doganierët vendor ashtu ndiheshin më të sigurt. Por këto burime nuk kanë sqaruar detaje tjera të zbatimit të këtij plani, duke thënë se është shumë herët që të flitet për mënyrën e operacionalizimit. Marë parasysh se rrugët në veri përfshijë ato magistrale që shpjen ka portat 1 dhe 31 janë të bllokuara, dërgimi pjesëtarëve të organeve të Kosovës në pikat kufitare besohet se është realizuar vetëm përmes helikoptereve të këforit. Edona?
Po Zjadin, gjendja në teren si duket, kemi dëgjuar para lajmërimit e strukturave paralele serbe dhe po ashtu të Beogradit se nuk do të lejohet zbatimi këtij plani.
Gjendja në teren mbetet mjaft e tensionuar, ndonë se nuk është raportuar të paktën zyrtarisht për ndonjë incident, megjithatë vetë bllokimi total i rrugëve që nga Ura mbi Lumin Iber e deri tek magistralet, pastaj prania pjesëtarëve të armatosur civil në veri tregon për tensionin në rritje. Këfori Euleksi dhe policia e Kosovës janë zotuar se do të përkujdesen sidomos për sigurinë në mjedise me popullatë të përzier, por një paralajmërim i tillë duket se nuk u ka mjaftuar banorëve shqiptar dhe atyre bosnjak në veri, të cilët sipas njoftimeve nga policia kanë preferuar që mbrëmë të organizojnë edhe roje nate. Në përgjithësi lëvizjet në veri tashmë janë maksimalisht të kufizuara, pasi që si shtam atje dhe vetë organet e rendit dhe të sigurisë, këto lëvizje i bëjnë me helikopter apo me mjetet të rënda dhe të blinduara. Edona?
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Zjadin Gashin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk miratoi propozimin e Rusisë për të nxjerrë një deklaratë me të cilën do t'i kërkojë shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të shmangin dhunën dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit ishte e mbyllur për media, mirëpo para nisjes së takimit, sekretari gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon shprehu shqetësimin e tij për rritjen e tensioneve në veri. U bethirje të gjitha palve të përfshira që të përmbahen nga veprimet të njanshme të cila do të mund t'i përshkallëzoni intencionet në atë zonë, tha Ban. Edhe pse nuk u mor ndonjë vendimi caktuar gjatë takimit urgjent të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfaqësues të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar vazhduan të këmbngulin në qendrimet e tyre rreth asaj pjese të vendit, bën të ditur agjencia e lajmeve AP. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin citohet të ketë thënë se shpresa jonë është që autoritetet kosovare të pezullojnë operacionin dhe të vazhdojnë dialogun me Serbinë. Ministri i Jashtëm serb Vukjer Emiç dhe homologu i tij kosovar Enver Hoxhaj, i cili po qëndronte në New York për këtë takimit urgjent të Këshillit, patën qëndrime diametralisht të kundërta rreth pikave kufitare. Ne kemi një dialog, a do t'i zgjidhim çështjet e hapura gjatë dialogut apo do të imponohet diçka në mënyrë të njanshme pa mendimin e palëve të interesuara, tha Jeremić. Hoxha tha se pikat doganore janë në kuadër të kufive të Kosovës, të cilat njihen ndërkombëtarisht, ndërsa rikujtoi që çështja e menaxhimit të kufive i takon qeverisë së Kosovës. Asgjë nuk do të ndodhë nëse Serbia do paqe, siguri dhe stabilitet, u shpreh Hoxha. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni vazhdon të shpresojë që Irani të lirojë dy alpinistët amerikan, ndërsa tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë të shqetësuara shumë për vonesën e Teheranit që të garantojë lirimin e tyre. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i tha në fillim të kësaj jave një televizioni amerikan se Sean Bauer dhe Josh Fatal do të liroheshin si shenjë dashamirësie ndaj krerëve të Kombeve të Bashkuara në New York. Sidoqoftë, gjykata iraniane njoftoi më 14 shtator se nuk mund të pritet që në të ardhmen e afërt të ndodhë lirimi. Bauer dhe Fatal ngarkohen me akuzën për spionim pas hyrjes së tyre në Iran përmes Irakut në korrik të vitit 2009. Autoritetet e sigurisë në Kinë njoftuan se kanë arrestuar afro 2200 njerëz si pjesë e një fushate kombëtare për shkatrimin e bandave kriminale. Gazeta shtetërore kineze China Daily tha se fushata ka për qëllim luftimin e korrupsionit, kumorës dhe krimeve të tjera. Një fushatë e ngjashme që u zhvillua në vitin e kaluar thuhet se ka shkatruar më shumë se 1500 banda të stilit të mafias. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Tona.
Zenel, zbatimi planit të qeverisë për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës është paralajmëruar të bëhet sot. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
Po, Edona, e përditshme e zëri vlerëson se derisa qeveria e Kosovës e mbështetur fuqishëm edhe nga miqtë ndërkombëtar është e vendosur për t'i kthyer doganierët dhe policët kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit, serbët e veriut në anën tjetër kanë shtuar blokadat në rrugët që çojnë drejt këtyre pikave. Gazeta po ashtu ka vënë dukje mbylljen e pikës doganore në Jarinj, ndërkohë që NATO ka bërë thirrje për maturi. Vendposaçëm, gazeta Zëri u ka kushtuar edhe reagimeve ndërkombëtare, duke vënë pas se çështja e kësimit të doganierëve dhe policëve kosovar në pikat doganore në veri ka mbledhur pas mesnatë edhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Në kontekst të zhvillimeve rreth veriut, gazeta e ka vënë edhe vizitën e djeshme të kreut të NATO-s, sekretarit Anders Fogh Rasmussen, duke theksuar porosinë e tij për maturi, por edhe deklarimin se kvori sot më 16 shtator do të ruaj paqen nëse ajo vihet në rrezik. Edona?
Zenel, roli i kforit e veçma si Euleksit në zbatimin e këtij plani vlerëson të rëndësishëm. Çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Edona, në titullin Shansi fundit i Euleksit e përditshme e Kosova sot thekson se vegjetimi i pjesëtarëve të Euleksit në Kosovë veçmas në pjesën veriore mori fund më 25 korrik, teksa po sodisnin dhe nuk po vepronin, ndërsa sot mund të jetë dita e kthesës edhe për këtë mision. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në pas zotimet e policëve dhe oficerëve doganorë evropian se do të vendosen në kufirin me Serbinë për t'i përmbushur detyrat e tyre në partneritet me autoritetet kosovare. Duke vlerësuar punën e drejtashme të misionit evropian në Kosovë, gazeta thekson se rezultatet janë më pak se modeste dhe se ilustrimi më i freskët dhe më bindësi për këtë është kriminalizimi i veriut. Fisoj si në mizon e përdiqme Kosova sot, pjesarët e Uleksit e kanë sot ditën e tyre vendimtare dhe jo të silën si herën e kaluar kur gjipat e tyre fluturonin nga pika doganore në veri të Republikës Kosovës, nërsa banditët serb dishnin gjithë shka. Edona?
Zenel, qëfar do të veqoje për fund të kësaj pasyre e të shtypit?
Nga përditshme e koaditore shkëpusin vlerësimet e gazetes për ligjin mbi menaxhimin e agjencisë kosovare të privatizimit. Gazeta thekson se nëse presidentja vendit nënshkruan ligjin e aprovuar nga parlamenti për menaxhimin e AKP-s, atëherë vendi për herë të parë legjitimon institucionalisht një haraç tipik duke u dhënë kështu precedente dhe keq përdorimeve të tjera në çdo trup e institucion publik. Se ndërmarrjet dhe agjencitë publike në vend po thyen rekorde për së mbrapshti, kjo nuk bën habi, thekson gazeta, se aversioni ynë ndaj gjithçka jo private ka një burim të arsyeshëm dhe kjo shpjegohet. Se kufite paradokseve të tilla vazhdojnë të legjitimohen, kjo po se po është risi. Gazeta thekson se në këtë risi nuk bën pjesë lista e famshme të punësuarve në Postelekomin e Kosovës, ku çdo politikan i madh dhe i vogël, kontribuës e degraduës i idealeve shtetërore ndërtuese, kishte punësuar familjarët e tyre pa fije kualifikimi e profesionalizmi.
Ishte kjo pasqyra e shtypit, të cilën e përgatiti korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Qeveria e Kosovës duhet të përgatisë politika të reja fiskale, të cilat janë të orientuara në funksion të zhvillimit të sektorit privat dhe prodhuesve vendor. Kështu kërkojnë afaristët vendor dhe ekspertët e ekonomisë në ditën e zbatimit të marrëveshjes, e cila thuhet se jep fund të ndalimit të importeve nga Serbia. Sipas tyre, vetëm përkrahja institucionale u mundëson bizneseve vendore të ngushtojnë hapësirën e tregut kosovar për mallrat serbe. Kronike Nadije Ahmetit.
Afarist kosovar dhe njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale në mënyrë që të ndihmohet sektori privat dhe ai prodhues në vend. Këto kërkesa janë shtuar sidomos pas zbatimit të masave reciproke ndaj produkteve serbe, pasi sipas tyre përkrahja e prodhuesve vendor nga ekzekutivi do të ngushtojë hapësirën e tregut kosovar për prodhimet serbe. Në këtë situatë, sipas tyre është e nevojshme ulja tatimit mbi vlerën e shtuar, lirimin nga taksa doganore për lëndën e parë dhe zvoglimin e kamatave për kredi. Ismet Bojku, përfaqësuesi i kompanisë Devolli, beson se me një përkrahje institucionale, tregu kosovar mund të mbulohet deri në 80% nga prodhimet e vendore.
Rre për material ne paguajmë doganën. Importuesi që vjen nga regioni Maqedonia, Shqipëria, gjithë nuk paguajnë doganën, do thotë 90% jemi çënë start. Prandaj ne kemi qenë shumë të handicapuar, nuk kemi mundë me qenë konkurent me importin. Kemi mundësi të garojmë edhe me teknologji edhe më të avancuara cilat janë në region. Bile në disa teknologji jemi edhe më të avancuar se tjerë.
Edhe Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se qeveria duhet të bëjë reforma rrënjësore ekonomike, pasi sipas tij politikat aktuale kanë ngulfatur prodhuesit e vendor dhe një herë kanë dërguar në recesion ekonominë përgjithshme të vendit.
Qeveria e Kosovës nëse don me zhvillu ekonominë vendore duhet të përcaktojë dhe zbatojë instrumente të politikës fiskale, politikës monetaro-kreditore dhe politikës tregtisë jashtë, të cilat janë në funksion të zhvillimit ekonomik. Përndryshe, nuk ka zhvillim. Dhe faktikisht, mos përfillja e këtyre instrumenteve, mos përfillja e drejtë e një politike reale dhe objektive zhvillimore makroekonomike ka sjellë ekonominë e Kosovës në një situatë shumë të rëndë, fazën më të ulët të zhvillimit që quhet ndryshe recesion.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se tashmë janë në finalizim të një paku fiskale e cila është në favor të bizneseve vendore. Por zbatimi këtyre reformave ekonomike nuk mund të ndodhë shpejt, thot Menderes Sibra, këshilltar për politika i Ministrit të Financave, sipas të cilit në këtë drejtim nevojitet edhe adoptimi i bazës ligjore.
Bëhet fjalë për lirimin nga taksa doganore për lëndën e parë, lirimin nga taksa doganore për ambalazh, lirimin e mjeteve kapitale nga pagesa e tatimit me vlerë të shtuar, pastaj zvoglimin e kamatave që bizneset paguajnë në administratën tatimore të Kosovës kur ato vonohen në pagesën e tatimeve.
Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH është tatim mbi konsumin. 16% është tatimi mbi vlerën e shtuar për të gjitha mallrat në Kosovë pa marë parasysh originën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Parambylljes për sërisim titujt kryesor të këtij emisioni. Nis zbatimi i planit të qeverisë kosovare për rikthimin e kontrollit në pikat doganore në veri. Beogradi vazhdon të kundërshtojë planin e qeverisë për veriun. Bizneset kosovare kërkojnë politika të reja fiskale pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.